Mateyu pasal 20.
Kerajaan sawarga teh ibarat hiji jelema anu rebun-rebun geus indit neangan kuli. Nyasina digawe di kebon anggurna. Sanggeus putus yen piburuheunana sadinar sapoe, terus kuli-kuli digarawe. Kira-kira pukul 8, manehna indit deui ka pasar. Didinya manehna manggih nukeur ngaligeuh, terus ditawaran gawe. Pokna, hayu gawe di kebon anggur kula, buruhna pantes. Tuluy maranehna arindit digawe. Kira-kira pukul 12 jeung pukul 3, nuboga kebon teh indit deui, cara tadi. Kira-kira pukul 5, geus burit, indit deui bae neangan jelema. Geus manggih, diajak ngomong, kunaon ting jaranteng bae ti isuk. Walona, teu aya nu ngulikeun, hayu atuh milu, digawe di kebon kula. Sanggeus poe reureupan, nungulikeun teh nitah ka mandor. Cina kumpul nu digarawe teh, buruhanana bayar. Heulakeun bayar anu daratang pangburitna. Tuluy nu daratang pukul 5 sore dibayar ti heula sadinar sewang. Anu daratang pang isukna, maranehna nyangka rek dibayar leuwih gede. Tapi wet, sarua sadinar keneh. Bari nampanan buruhan, maranehna gegelendeng. Nu daratang pangburitna, digawena ukur sajam. Ari bayaranana, wet disaruakeun jeung anu ngadedeluk ti isuk keneh bari moe maneh. Cek anu ngagawekeun. Dulur-dulur, kulah teu pilih kasih. Lain geus akur urang teh, buruhna sadinar sapoe. Geus, gera tarima kumaraneh, jung gera balik. Hanas anu daratang napang buritna, dibayar sarua jeung aranjeun. Atuh etamah geus niat kula kitu. Na teu meunang kula make duit sorangan sakahayang, atawa maraneh sirik peda kula bageur. Tah kitu. Anu pang panderina jadi ti hareula, anu pang heulana jadi panderi.
Waktu Isa rek angkat ka Yerusalem, murid-murid anu 12 sinadareukeut ka anjeuna. Di tengah jalan, anjeuna nyarios ka maranehna bae, saurna.
Ayeuna, urang rek ka Yerusalem. Di ditu, putra manusia teh bakal diserenkeun ka imam-imam kapala jeung ahli-ahli kitab. Sarta ku aranjeuna bakal diragragan hukum pati. Jaba ti eta, anjeuna ge bakal dipasrahkeun ka bangsa anu teu wawuh ka Allah. Sina dihinakeun, dikaniaya, akhirna disalib. Tapi sanggeus meunang tilu poe, anjeuna baris dihirupkeun deui.
Sabot kitu, Joel bojo Sebedeus, indungna Yakobus jeung Yahya, bareng jeung dua anakna nemonan Isa. Tiluanana ngaharempoy ka payuneunana, rek aya nu dipenta. Saur Isa,
rek menta naon?
Wangsulna.
Jauhkeun. Yen ieu pun anak dua nana, widi kengeng tempat di kiwaeun sareng ditengeneun salira di karajaan Jungjunan.
Tapi waler Isa,
ibu teterang kanu dipenta, nasaranggup nginum tina lumur kami.
Wangsulna.
Sanggem.
Saur Isa,
lumur kami memang bakal diinum kumarane, tapi perkara tempat kenca katuhun kami, kami tekawasa ngidinan. Etama, pikeun jelema-jelema anu geus ditangtukeun kurama kami bae.
Barang murid-murid nu 10 urang deui ngadenge pamenta kitu, jadi arembekeun pisan ka anu duaan teh. Tapi ku Isa diwawadian, saurna.
Maraneh nyaho, pamarentah bangsa-bangsa, marentah rahayatna teh ku kakerasan. Nyakitu deui, pembesar-pembesarna keras deui bae. Tapi diantara maraneh mah, temenang kitu. Mun salah saurang ayah nu hayang punjul tinuliana, manehna kudu daek ngabdi kasarerea. Jeng saha-saha nu hayang jadi jelema penting, kudu jadi badega sarerea. Putra manusia oge sumping kadunya teh, lain malar di kawulaan. Tapi arek kawulaan, jeng seja narohken pati, gesan nebus jalmarea.
Sanggeus Isa samurid-murid nepi kaluaran kota Yeriko, anu ngiring beki ngalobaan. Didinya, aya nu lolong duaan keur andiprek di sisi jalan. Ngadenge yen Isa ngalangkung, maranehna teh tinggarero pokna.
Jungjunan, putra Daud, sing hawates kaabdi.
kunurea, eta nulolong teh ditarik sinarepeh, tapi tingga rorona beki tarik bae.
Jungjunan, muda daun, singhalatos kabi!
Isa liren heula, nulolong teh disaur, tului ku anjeuna dipariksa.
Hayang dikumahakeun ku kami teh.
Wangsulna.
Jungjunan, abdi teh hoyong tiasa ningal.
Isa ngehelas manahna. Tului panon maranehna diusap. Berai bae, eta nulolong teh barenta, nya bisa nenjo. Geus kitu mah, maranehna teh ngiring ka anjeuna.